from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Siyaal waa habeen 4-13 bisha November sanadkan waa 2019 waxaadna naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogeyna voasomal.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada dadka ku maqli doontaan waxa kamid ah xisad ka taagan magaalada Boosaaso.
Dabcan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraa. Sharaaqadii maanta dhacdayna dabcan haddii inkii khasaara ka timina waxaan leeyahay haddii wixii dadka Allah u naxariisto wixii dhaawacana Allah u boogadayo.
Waxaa kale oo aad dhigisa doontaan falanqeyn ku saabsan warbixintii shalayto ay sii daayeen guddiga qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea.
Runahantii iyagu waxyaalaha ay soo ka saarayaan waxa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii, waxyaalihii fanniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xoogga ay saarayaan. Laakiin markaad akhriso riborka uu tilmaamaya dhinacyo horumar laga sameeyey.
Habintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhigisan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta furay dhageysi si toos ah looga daawanayo telefishinka oo haatan socda, kaasi oo looga doodayo xilka in madaxweynaha laga xayuubiyo iyo in kale. Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynaha uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u gaaro. Si hayaha safiirka Mareykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Yurub iyo Eurasia ayaa ku hormarkhaati furaya guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada. Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu ceshaday gargaar dhan $319 million oo Mareykanku ugu talagalay Ukraine, isagoo shuruud uga dhigay in dowladda dalkaasi ay baaritaan ku samayso wiil uu dhalay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta 4 sheegay in inkastoo Israel aysan doonaynin inuu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhexeeya xaqiijinta Falastiin ee ku sugan Mareykanka ee Gaza, ay haddana Israel ka jawaabi doonto weerar kasta. Isagoo ka hadlay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama inay la kulanto dharbaaxooyin badan. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka fuliyeen maanta Mareykanka ee Gaza, halka maleeshiyaadka halkaas ku sugana ay gantaalo cusub ay ku tuureen Israa'iil. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiin iyo kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegay in duqeymahaas ay ku dhinteen 2 qof, iyadoo guud ahaana ay tirada dhimashadu tahay 12 qof tan iyo markii gacanka hadalku u bilowday Talaadadii. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahaninta Falastiin ay ku soo rideen in ka badan 200 oo gantaal Israa'iil.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta 4 kula kulmi doona aqalka cadde Washington madaxweyne Donald Trump. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin howlgallada bilateriga ee Turkigu ka wado xadka Suuriya. Sidoo kale arrimaha la saadaalinayo in ay labada madaxweyne ka wada hadlaan ayaa waxaa ka mid ah gantaalada difaaca cirka ee ay dhowaan dowladda Turkigu Ruushka ka iibsatay.
Qarax gaaro oo ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 12 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay caruur ku jireen. Nasrat Rahimi, afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in qaraxaasi subaxnimadu hore lala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaar ah oo amni oo ajnabi ah, isagoo sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye oo ka tirsan shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawaca soo gaaray, laakiin ma bixin faahfaahin intaasi dheer. Ma jirto ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, kaasi oo yimid maalmo un kadib markii rabshado ay ka taagnaayeen magaalada Kabul. falaagada Taliban iyo xagjirinta ku xiran kooxda Daacish qaybteeda Afghanistan ayaa inta badan sheegtay mas-uuliyadda weerarada noocaasi oo kale. Rabshado dhacay maanta ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sii daayay 3 maxaabiis oo saraakiil sare oo ka tirsan Taliban, isagoo oo ku bedeshay 2 lahaystayaal oo reer galbeed ah oo u kala dhashay Mareykanka iyo Australia.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. kontaroolka magaalada Boosaaso waxaa saaka isku dhac ku dhex maray 2 ciidamo, iyadoo ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. iskahorimaadka ayaa u dhexeeyey maleeshiya beeleed taageero ka helayay qaar ka mid a ciidamada daraawiishta Puntland oo dhinac ah iyo ciidamada ammaanka dowladda Puntland oo dhinaca kale ah. maleeshiya beeleedka hubaysan ayaa lagu arkayey gudaha magaalada, taasoo xiisad iyo cabsi magaalada ka abuurtay. wariyaha v o eda Cabdulqaadir Mursal Samakaab ayaa khadka telefoonka ee Boosaaso kula xidhiiday nabadoon Sugule Yaasiin Ismaaciil oo ka mid ah nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkayey gudaha magaalada.
adeer magaalada waxaa nagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasaddii Puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd. waanu isku fahmi weynay ninkii aanu u dooranay oo aanu u maray sistamka, aad ogtihiin, markuu ku fashilmay sistamkii Puntland oo kii ugu dambeeyey aad ahayd ujeedeen darowa la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay, ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummaddana isugu yeero reer Puntland ay ka tashadaaniin ahayahooda. intaasaanu nihi ma garan
qorshihiina xiga muxuu yahay?
qorshahayaxiga wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno, dadka nabad ugu baaqno, wax dhibaatay aanay dhicin, dagaal dambe aanu dhicin, dadkaani waa dad ehela, wax maaragtaa dhibaatay ka dhicin. dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka Bari ha noqoto ama Puntland ha noqoto, mar hadde wixii la isu darsaday oo magaca loo baxshay ay ku fashilmay ciddii loo dhiibtay, waxaanu ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa, dadkana nabad baanu ugu yeeraynaa, waa tashina ugu yeerayna.
meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu oga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan, marka sidee ku dhihi kartaa magaalada waa xasiloon tahay?
magaalada adeer waa xasiloon tahay, wax dhibina kama jiro, mana ka dhacayso. dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in laysugu yimaado nabad oo lagu wadatashao. Puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi, bay ku dhisan tahay. haddana waxaan ugu baaqaynaa dadka in laysugu yimaado wada tashigii.
ee Puntland 21 sano ayay jirtaa, marka maxaad hadda fawdo iyo kala tegis iyo yacni maleeshiyaad uruursi iyo iskahor imaad u abuuraysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan?
aad baa u mahadsan tahay kelmaddaasi, waa kelmad baan u xiilqabay inay weydiiso. adeer waan ku salaamayaa. annaga hadda waxaan hadlaynay websayt kasta oo jira dal, waxaanu hadlaynay gobolka Bari annagoo ah 4 bilood oo 4 jeer ninka dalka xukumaa uu yimi madaxweynuhu Boosaaso, marna uu diiday inuu nala fariisto, nalana hadlo. hadalkiisina uu ahaa wax oday la yidhaahdo iyo wax Bari ka jira oo oda Bari la yidhaahdaa ma jiro. arrintana waxa weeye maamulka wax laysku darsaday weeye. wixii aanu ka hadalnay oo tabanaynay haddii nala kala hadli waayey hasab waxa noqonaysa. haddee wixii waxaan ahaynay inay abuurmaaniin, annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wada tashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax layska weydiiyo. ma garan
sidee u arkeen dadkii deegaanka Boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed?
waaba adeer waxay u joogaan dadku waa ogyahay. wax dhibina ma jiro, wax dhiboo loo geysanayaana ma jiro. magaaladana waa xasiloon tahay, gaacsigu siduu ahaa buu u soconayaa, dadku siduu ahaa buu u shaqaynayaa. wax dhib oo ka jirtaana ma jiro, waa culaysoo ka jiraana ma jiro.
ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya watay inaad soo gashaan magaalo uu nidaam ka jiray oo kala socotay oo deganayd?
dee waxay ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin, inaanu soo galay adiguba oo laga ku soo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeeddaa. waxaanu usoo galay na waxa weeyaan haddee sida aad ujeeddo weeye, waana kaaga warramay waxyaalaha jira. waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii ceebana iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, halaala laysugu yimaado.
kaas waxa uu ahaa nabadoon Sugule Yaasiin Ismaaciil oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Mursal Samakaab.
dhinaca kale xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxaana soo kordhiyay dadaalada ay wadaan nabadoonnada ee lagu doonayo in looga baaqsado dagaal labada dhinac magaalada ku dhex mara. nabadoon Cabdiqaadir Axmed Ibraahim Xarago, afhayeenka nabadoonnada ee gobolka Bari oo v o la soo xiriiray, ayaa sheegay in xaaladda magaalada Boosaaso ay degan tahay islamarkaasuna ay wadaan waanwaan nabadeed si loo joojiyo iska hor imaada in uu ka dhaco gudaha magaalada Boosaaso. wuxuuna u warramay wariyaheena Faadumo Yaasiin.
Faadumo, aad buu mahadsan tahay. Dabcan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraan. shaqaaqadii maanta dhacdayna dabcan hadda inkii khasaara ka timina waxaan leeyahay hadda wixii dhintay allahu naxariisto, wixii dhaawacana allahu boogadhayo. laakiin hadda xaaladda hadda aan ku jira waa xaalad aada u fiican oo runtii nabad iyo deganaansho baa ka jira, wax shidaana kama jiraan insha allah.
dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac waa imisa?
dabcan haddii kolley labada dhinacba labo aniga laba dhimashaa iyo dhaawacyo ayaan maqlay, waase ka kordhi kadhaa oo waxbaa ku darsami kara. waxaana rajaynayaa kolley haddii ilaahay waxaan ka baryaynaa intaa inaan allah wax inoogu dara insha allah.
magaalada dabcan ciidamaha soo galay maleeshiya iyo ciidamo kale oo gadoodsan, jawiga magaalada see noqday haddii ciidamadaas yimaadeen? xaggeysa tageen?
dabcan hadda kolley goob bay tageen, goobtaasu hadda ku sugan yihiin odayaashiina waa la hadalay, iyo dabcan cid kastoo aanu bidaynay inay arrintaa xakameeyaan. maamulkii gobolka iyo wasiiradiina waan u tagnay, maamulkii iyo iyo wasiiradii dabcan joogay gobolkana wax la xiriiray, waanuna la fariisanay. waxaanu isku afkaranay insha allah in arrintanu ay tahay arrin digaraasho u baahan, intaa ka badanna insha allahu ay u baahan tahay in lagu wada xaliyo oo laysugu yimaado wada hadal iyo wada xaajood. wixii markaa khaldanna insha allah la soxo, wixii wanaagsanna ilaahayka sidii hore loo taakiido.
waxyaalaha ay kala tabanayaan dhinaca dowladda iyo dhinaca maleeshiyada iyo ciidamada iswata, wax ma nooga sheegi kartaa?
adigu arrimihii kolley dabcan ay u joogeen uun markii horena goob bay joogeen, haddana isla goobihii bay joogaan hadda ciidamada soo galay. dowladdana waxa laga rabay maadaama ay haddii wax jireen oo markaas inay iyagu ka turjumaan oo markaas wixii la qaban karana ay qabtaan, wixii shaqaaqaana runtii aan mar kasta ilaahay idinkiis laga fogaado.
had dadku waxay sheegayaan in ciidamo ay dowladdu magaalada Boosaaso kusoo gurayso, kuwaana ay diyaargarow ku jiraan. arrinta noocaasa haddii aad odayada tihiin maxaad kaga hortagaysaa?
arrinta anagu runtii ma qabno, sababtoo ah haddee dowladda mas-uuliyiintuna waa dad aan qiyaasayno inaanay dalka iyo dadkaba dib la rabin. magaaladuna ay tahay magaaladii ganacsiga oo runtii miisaaniyadda ugu badan ee magaaladu ay kasoo xoroonaysay. taas marka waxaanu leenahay insha allah ma dhacayso, wax lagu fikeri karana maaha. tan kalena insha allahu halkaasay ku joogaysaa. waxaanu doonaynaa keliya waxay tahay odayaashu way ku filan yihiin, iyo waxgaradku xukuumadda iyo dadka hadda liidka u ana waxaan ka khayr badan baanu ku ognahay. waxaan rajaynaa arrinta in la xaliyo oo laysugu yimaado oo qarkaas ay noqoto in wixii yacni qaaqa'ana laga fogaado, wixii wanaagsan ishaaha loo gudbo.
hadda dhinacyada maamulka gobolka ma la xiriirteen? ciidamada qaar ma la kulanteen? adigase yaa kugu weheliya arrinka?
dabcan aniga waxaa nagu weheliya nabadoonnada ee gobolka qayb rag weliba aada u fara badan baanu anagu maanta arrintaasaanu u guntanay, arrintaasaanu doonay. sidaan horey kugu sheegayna gobolka iyo weliba wasiiradii joogay ee gobolkana waanu aragnay. waxaanuna runtii kala hadalay waxay ahayd in arrintan ay u baahan tahay deganaansho iyo in magaraysan la xakameeyo. dhinaca kalena oo maleeshiyadana waanu iyagana waxaan la hadalay un odayaashii dabcan iyaga ma arkin, laakiin odayaashii waxaanu nidi arrintan way dhacday, laakiin waxaanu doonaynaa in la xakameeyo oo meeshooda iyo goobta ay joogaan hadda inay dhaafin insha allah.
marka magaaladu hadda way degan tahay soo maaha?
magaaladu shido kama jidho, sideedii bay u furan tahay. wax shaqaaqaahi kama jiraan, alxamdulilah. abadna kama dhicin, meel lama la gaayna ma jiddo aad baan runtii ilaahay baa mahadda iskale dadka buunbuuninaya oo waxaan leenahay dib loo buunbuunayo wixii wanaagsan waa la isla qaadanayaa odayaasha iyo dabcan haddee xukuumadduna wax weyn baa ka dhexaya wada shaqayn baa ka dhexaysa wada tashi baa ka dhexaya inay wixii dib dalka kuana ay ka wada tashadaan wixii wanaagsanna ay la taageero unbaa baa muhiima.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa nabadoon Cabduqaadir Axmed Ibraahim Xarago afhayeenka nabadoonada gobolka Bari oo u warramayay wariyaheena v o a ee booshaaso Faadumo Yaasiin Jaamac, waxaana ka horreeyey nabadoon Suxulle Yaasiin Ismaaciil oo ka mid ah isnaha nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkay magaalada Boosaaso.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weli halis weyn ku haya nabadgelyada geeska afrika, waxayna hadda bilaabeen samaynta waxyaabaha qarxa oo walxaha ay ka samaynayaan ay iyagu farsameeyeen. sidaasna waxaa lagu xusay warbixintii ay guddiga la socodka cunaqabateynta soomaaliya eritreya u gudbiyeen golaha ammaanka oo shalay la sii daayey. haddaba maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi halista al-shabaab waxaa wax ka weydiiyey profeser liibaan ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho.
bismillaahi raxmaan waxaa isleeyahay warbixintan waa warbixintii guddiga khubarada yani kowdi bisha november soo baxday ee tirkigeeda 25 ku qaaday sanad 1992 hoos tagisay islamarkaasna xoojinaysay resolutionka 2444. ujeedadu waxay ahayd in mar walbaba dib loo eego xaaladda soomaaliya xagga hanna qabato cunaqabateyntii hubka iyo xaggey ka joogtaa hababka u socda waxyaalaha soo zaa-iday ha noqoto rutubiya waxay ka kooban tahay ugu yaraan 161 beed bay ka kooban tahay, laakiin marka laisku soo duubo waxay ka hadlaysaa xooga saaraysaa soomaaliya iyo kasoo kabsashadeeda siday tahay xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dhibka uu ku keeni karo ama xiriirka xumaada uu ku keeni karo xasiloonida guud soomaaliya. cunaqabateynta wuxuu ka hadlayaa amniga kooxaha dowladda kasoo horjeeda iyo hubabka iyo ay sameynayaan iyo sidaalaha siyaalaha ay tahay, waxyaala fara badan ayuu ka hadlayaa. wuxuuna xiganayaa xogag wareysiyo iyo qolooyinkii kale military groupska xataa waxyaalihii ay soo saareen iyo sida ay kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ula falgalaan ama dhaqaale ahaan u helaan, waxyaala fara badan bay markasana ay taabanaysaa. waxay kaloo waxyaalaha ay shiganayaan xataa kamid ah warbixinada oo sida gaarka ay u sameeyeen hay-adaha cilmi baarista ama xataa v o a da oo ay ka hadleen shabaabka iyo doorka kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha oo laga yani ay sameeyeen waxyaalahaasoo dhanba guud ahaan warbixintu way wada koobaysaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye maadaama UN-ka ujeedadiisa ay ta qaramada midoobay xasiloonida caalamiga caalamka in la ilaaliyo, soomaaliyana qeyb inay ka tahay wax walba oo kusoo kordhaa in lala socdo oo arrintaasina tixgelin khaasa la siiyo.
waa gartay laakiin dadka wax ka faallooda arrimahan warbixinadan qaramada midoobay sanadkiiba mar guddigan soo saaraan waxay dhaliilo warbixinadooda waxay yiraahdaan waxay had iyo goor xoogga ku saaraan waxyaabaha negatifeka ama aan wanaagsanayn ee soomaaliya ka dhaca oo wax wanaagsan ma sheegaan. aragtidaada
run ahaantii iyagu waxyaalaha ay xoogga saarayaan waxa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xoogga ay saarayaan. laakiin markaad akhriso riborka wuu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey xagga cunaqabateynta dowladda, wuxuu sheegayaa dhaliilaha mararka qaarkood hadday jiraan meel ku dhac haddii lagu sameeyey civilianka ha noqoto xagga dowlad goboleedyadu ay ku sameeyeen iyo dowladda federaalka marka lala tacaalo dadka ama lagu tuhmo kooxaha kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda dowladda kale kolka laga hadlayo ee dagaalka kula jira yani ama looga shakiyo habka loola dhaqmo wuu ka hadlayaa. marka dhinacyana wuu tilmaamayaa, laakiin inta badanba xogta la raadinayo oo waxa ugu muhiimsan xogta amniga iyo waxa amniga dalka u dhimaya adduunyada, taasi xoogga ay saarayaan. Laakiin horudhaca iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan dhinacyaala kale way jiraan, laakiin dhinacaas ay foxka ay si xoogga ay u saaraan.
Waa gartay qaramada midoobay guddiyada noocan oo kale oo dalalka ay u dirto xogahan la soo noqda, inta badan xogaha marka dambe gudaha ama wadamadii ay ka keeneen waa laga beeniyaa oo qaarkood baa la beeniyaa inkastoo aan la wada beenin. Marka xogahan maxaa lagu saleeyaa, sideese loogu kalsoonaan karaa?
Wallaahi taa waa warbixinadii intay sheegeen oo kale iyagu xiganaya ayay macnaha sheegayaan, laakiin iyagu maadaama waa khubaradan inta badan sameynayo waa dhowr qof weeye oo nin la yiraa Mark victim ayaa u ah, isku xire u ah. Marka mid kastaba qeyb buu qaabilsan yahay, qeyb gargaarka arrimaha, qeyb wuxuu qaabilsan yahay arrimaha amniga iyo hubka, qeyb wuxuu qaabilsan yahay qeybahaas ay ku kala qoqoseen. Marka waxyaalahay wax ka diyaariyaan inta badan waa xoogaha meelaha kale ay ka helaan, ama su-aalo ay u diraan jihooyinka hooseeya ayay u diraan. Marka warbixintooda waxaa la oran karaa waa warbixin horudhac u noqon kara, indicator noqon kara, ama wax tilmaami kara, ifin kara ayuu noqonayaa. Laakiin kolka ay noqoto baaritaan ama guddi khaasa loo diraayo oo baaritaan la sameynayo oo si qaanuuni loo baarayo waa siyaalo kale. Laakiin misi kastaba ha ahaatee, waxay tahay tilmaam waxay bixinaysaa ayna ra-yi caamka ay siinaysaa oo caalamiga ah oo UN-ka ay siinaysaa hadba xaaladda ay marayso. Marka waa warbixin muhim ah oo mar walbaba yani in la eego ay muhim u tahay ay tahay. Laakiin maxay daqiiq tahay boqolkiiba boqol? Maxaa aad iyo aad ma concrete ma ahamiya, taa waxay ku xiran tahay hadda dhinaca laga eegay ku xiran tahay. Laakiin ma aha baaritaan qaanuuni ah oo la sameeyey, waa xoogga lasoo aruuriyey ayay tahay oo ay tilmaamaysaa oo ifinaysaa arrimaha jira.
Xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale way ka hadashay warbixinta, bal haddaad arrintaa siday uga hadashay aad wax ka tiraada?
Warbixintu iyaduna dhinaca kale maamul goboleedyada iyo xoogaa khayraadka hadda ka taagan way tilmaantay oo yani inay hadda xasiloonida wax u dhibi karaan. Teeda kale waxaa la ogyahay inay doorashooyinkii weynaa dalka isbedelka in soo dhow yahay. Marka arrimahaasna waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah loo wada jiro, in la sameeyo oo shuruuc iyo wax la isla ogol yahay ay timaado. Marka cabsi waxay ka muujinaysaa khilaafaadka soo kobcaya yani sii xumaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ayay tilmaamaysaa, qaarkoodna waxa ay tilmaamaysaa yani in khilaafaadkaas oo ka dhexeeya labadoodaas ka dhexeeya inuu dhibaato u keenayo ayay yani sheegaysaa. Qaarkood leedahay waxaan u haynaa waxyaalo oo faragelina inay jiraan, ha noqoto xagga dowladda dhexe, kuwa kalena ay leeyahay qolo kastaba duuni waxyaalaha ay samaysatay ayay si guud ay u tilmaamaysaa. Marka si walbaba ha ahaatee, waa war soo baxay oo dowladda Soomaaliyeed yani sumcadeedii soo kobcaysay kasoo baxaysay soo qabashada ku jirtay ayay mar walbaba warkaas uu ku noqonayaa yani si guud daawa dhammaan. Marka iyadoo la ogyahay marxaladda hadda ay gudbayso, markana waxay la tahay taa ayay yara tilmaamaysaa kuna dhiirigelinaysaa in arrimahaas oo dhan loo xalin lahaa oo loo ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya meel walba.
Professor Liban Ciise wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdi Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Xiisadda siyaasadeed ee xilligan u dhexaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xisaabta mucaaradka ayaa cirka isku shareertay, waxaana ay sii xoogaystay kadib safarkii ay madaxweynayaashii hore ay ku tageen magaalada Beledweyne axaddi. Bulshada rayidka ayaa walaac waxa ay ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in aamusnaanta dowladda Soomaaliya ay ka aamusan tahay arrinta doorashada Soomaaliya ay abuureyso shaki iyo xasilooni la-aan siyaasadeed. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu arrimaha ka wareystay gudoomiyaha bulshada rayidka ah Muxidiin Tahliil Shatax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta ugu horreyn waan kaaga mahadcelinaa runtii walaac weynaan qabnaa oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay degi doonto maxay yeelay xilligi waxaad moodaa inuu xilli kala guur aman lagu jiro kaana uu muhiim u yahay in maaragta dadaal badan la sameeyo isku socod badan la sameeyo wada shaqeyn badan ay dhacdo waxaad moodaa in la sii kala fogaanayo xilli loo baahnaa in la isku soo dhawaado oo wax la wada qabto marka aadan arrintaas walaac badan ugu muujinaynaa waana arrin aan maalmahan baan ka shireynay waxyaabaha hadda nagu qorsheysanna waxa ay tahay haddaan nahay ururada bulshada rayidka inaan guddi u magacaabno arrimahaas u kuurgalo oo madasha iyo dowladda federaalka iyo inta alle intii gacan ka geysan karto sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed inaan la kulanno arrimahan aan sida ugu macquulsan aan loo dejiyo loo wajaho in laga hadlo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya iyo nabadgelyada Soomaaliya muhiimadda laga saaro
markaad fiiriso dowladda dhexe iyo madaxweynaashii hore ee xisbiyan haday hogaaminayaan ama madashan madaxweyne Shariif oday ka yahay arrinta Kismaayo la isku qabtay maxkamada dacwo la geeyay mar dambana maarata warku isma soo tarin inkastoo aad gudoonka wadu sheeginay inay daawada dhigasan doonaan bulsho rayid doorkiini sooma muuqdeenad gabeysaan
walaad bulshada doorkeeda aan dhihi karo way gabtay ma jirto mana umaleynaa inaan doorkeena aan gabnay balse waxaa la rabaa in la fahmo bulshariyadka doorka ay qaadan karto xilli waxaa jirtay aan doorka haddaan qaadanay mid ka weynaan qaadan jirnay maxaa yeelay dowladan ma jirin oo wadanka hogaamiyaal kooxadaha ka jiri jiray xilligii dambe dowladnimada soo la bilaabayna stagekeena door baan ku lahayn hadda waxaad moodaa in nidaam dowlad xoogaa uu jiro xisbiya siyaasadeed oo ka hadli kara arrimaha siyaasadda ay jiraan maamul goboleedii ay dhammaystiriyeen ay soo xoogeysanayaan anaga hadda marka doorkeena runtii markaan aan fahanka aan ka baxso loo baahay waxay tahay anaga inaan proceska ama wadiiqada lagu gaari karo dowlad wadaag iyo lagu ilaalin karo xuquuqda dadka Soomaaliyeed afka subaadka Soomaaliya uu leeyahay isla markaana keeni karta in wadankii uu hore u socdo siyaasadaha wadanka lagu hagaayo oo xoojinayo dowladnimadii iyo xasilloonidii waxyaabaha anaga aan ka shaqeynayna aan rabno inaan xoogga saarno aan rabnaan ururada bulshareedka waqti xaadir ka ah waay doorka aan qaadanayna waa kaa marka doorkeenu waa muuqdaa waana ka shaqeynayna
guddigaadii sheetana magacaabaysaan guddigan muxuu qaban doonaa
runtii guddiga waxaan rabnaa inuu qabto inuu la kulmo cid al ciddii marka xal u ah ama maslaxa u ah sidii loo xali lahaa khilaafka siyaasadda waxaa ka mid ah madasha hadda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya waa inaan la kulanno international communityga haddii ay suurtooda hadda maamul goboleedada inaan la kulanno maxaa yeelay intaba waxaa maanta mas-uul ka saaran sidii wadankan xasilooni loo sameyn lahaa runtiina markaad fiirisid Soomaaliya waxaad moodaa dhinaca mas-uuliyadda inay aada u liidato oo qofka inuu iska xil saaro danta guud marka laga reebo danta gaarkiisa ah haddii meeshii mas-uuliyad ay ka maqan tahayna waxaa moodaa waxaa ka maqan dameerka maabqanaana mas-uuliyadda iyo dameerku isku xiran yihiin saas darteed runtii cid alle ciddii maanta hogaan dalkan ka hayso mid dowladeed iyo midaan dowli ahaynba waxaa mas-uul ka saaran yahay ilaalinta iyo xoojinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya.
Waqtiga haray aad buu yar yahay marka loo eego waqti khilaafka dowladda khilaafkana waa ujeedaa meeshu marayo walaa aad qabtaan oo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa mid noocaa
waxyaabaha ugu weyn oo xasaasiyadda leh oo runtii u baahan in aada loogu hadlo dadkuna ay fahmaan jidka ku socdaana la cadeeyey waxa ay tahay waa doorashooyinka soo socda dhammaystirkii dastuurkii iyo khilaafka u dhexeeyo gobollada qaarkood iyo dowladda federaalka oo isleeyahay wuxuu caqabad ku noqon karaa inay hirgasho doorasho xaqiiq xalaal ah marka وحبها أسلين ولا عقب نحيتها هدي أيسن ولي إذا وقت دويها أيسن عدين دعمك دور الشدة إيقابك دور الشدة ودعها إن دوردون أي ولي أردت أيسن سوى هذا أما أبن أيسن وهرلين أما أصابن ليين أما سنتاس شكل بدني كينسا ولا قبوا إني واحد أكره إني سواد أكره waxa kale oo muslimaan iska faa'iideysanahay dadka raba inay ee lugoyar ama aqbad ku ah ee xasilooni Soomaali ka dhalato ama dowladnimo Soomaali ka dhalato dadka noocaas oo kala waxay ka qaadanayaan advantage ka qaadanayaan
marka aragtidiina bulshada raga
marka muhiimadu waxa ay tahay waa in arimahaasi too xasaasiga ah oo dadku raba inay wax ka ogaadaan in dawladdu ay ka hadasho een baankana la keeno si ay u noqoto wax laga doodo oo waxna lagu daro waxna laga dhimo hadii amusnaanta dawladda waxay keenaysa culays badan culayskaas badan wuxuu ma kara ma khilaaf awoodi kara ama id kasta ka faa'iideysan karto oo dara gaar leh tan aqoolka ka qabnaan taaway u baahan wax laga qabto
kaasana wuxuu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka muhiidin tahliil shatah waxana ugu rameeyay wariyahan muqdisho abdulqadir maxamed abdulle
VOA.
halkaan uu digi shaqada la socotaan waa lanta Soomaaliga daacad VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington qaybii kale ee daacadeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqaleen maqli doontaan waxa kamid ah barnaamijkii hawenka iyo qoyska iyo waliba doodi gaabnaad ma forse waxa ku soo dhawaataan warkii dunida xaaladda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu soo warramayaa inay caawad degan tahay kadib xisado iyo cabsi ka dhalatay dagaal muddo saacad ku dhow socday oo saaka ka dhacay kontroolka magaalada Boosaaso dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan daraawishta iyo ciidamo beeleed ay isku haybihiin iyo ciidamada dawladda Puntland kuwa badda oo hoostaga Imaaraadka Carabta iyo booliska Puntland oo iyaguna isku dhinac ah ciidamada weerarka ku qaaday kontroolka ayaa waxay subaxnimadii hore saaka ka soo kicitimeen magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kilometir u jirtay magaalada Boosaaso kadib markii la sheegay in magaalada Garoowe ay ka soo baxeen ciidamo uu watay korneel lagu magacaabo Agdeste ciidamadan ayaa lagu warramayaa in ay ka gadoodeen ama ka gudulsan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada BMBF ee Imaaraadka hoggaamiya
qarax gaari oo ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 21 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay caruur ku jireen Nasrat Rahimi afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray in qaraxani subaxnimada hore ee lala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaar ah oo amni oo ajnabiga isugu sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye oo ka tirsanaa shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawacmay laakiin ma faahfaahin ma jirto ilaa iyo hadda cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi kaas oo yimid maalmo kadib markii rabshado ay ka taagnaayeen magaalada Kabul
aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta furay dhageysi si toos ah loogu daawanayo telefishinka dalkan oo haatan ka waqtigan aan idin la hadlayno ka socda kaasi oo loogu doodayo xilka in madaxweynaha laga qaado iyo in kale xubnaha dimuqraadiga halka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynuhu uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u fushado si hayaha safiirka Mareykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yurub ayaa ka hor markhaati furaya guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada
Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inkastoo Israel aysan doonin in uu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhexeeya xagjiriinta Falastiin ee ku sugan marinka Gaza haddana ay ka jawaabi doonto weerar kasta isagoo ka hadlay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama in ay la kulanto dharbaaxooyin badan ciidamada Israa'iil ayaa duqeyma xagga cirka ah waxa ay ka fuliyeen maanta marinka Gaza halka maleeshiyaadka ku sugan halkaasna ay gantaalo cusub ay ku rideen Israa'iil
halka haatan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. waxaynu hayaa xasan kaafi qoyste.
ayuutada hagbadda ama shaloongada hagbad sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorsho habaysan leh oo ay isku caawiyaan inta badan dumarka soomaaliyeed, waxaana ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen, waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska soomaaliyeed? waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar oo ah guddoomiyaha naadiga halabuurka hablaha soomaaliyeed, iyo Farxiye Muxudiin Yuusuf oo loo yaqaano Lama Filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
waa mahadsan tahay xaskaafa qoyste barnaamijka aan ku dhowahay. horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa. waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. faa'iidooyinka laga gaaro waxaa kamid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira. faa'iidooyinkeeda aada u farabadihiin, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
haye Farxiyo.
ugu horeyn aada u mahadsantaa xaskaafi, waan kaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galayno dooda gaaban. haddii aan su-aashaa usoo dhodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay kamid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba inay reerkoodii ka baahanyiin ama caruurtooda ay ka baahanyiin, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leeda xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyey muddo sida olaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidan waxaa igu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keensanaya lagu aruurinaya inuu lacagta la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdabamarin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo oo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas. marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aada u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur, sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda aan degeysanayay. ayuutadu waa lacag la aruuriyo. horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegta Farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, uu bini aadam baa leeyahay. laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reerahedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa. ayuutada guul in lagu gaaray waxay tahay wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeyn la oo qof masuul looga dhigay. Ani waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo qasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanin. Farxiyo sidoo haddii ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada rabeen is raacsado. Farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la raahdaa lacagta lagu siinayo wax ka jaraneyso. Markii hore aan ku hormariyay waxaan ku yiri midna waa isbuuc leh, mid waa bille, midna waa sanad leh. Hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intee la egtahay. Yaani qofka maxaa la raadaa taajirka ah $100 uu dhigan karaa, qofka maxaa la raadaa $100 uu dhigan karaa, $1 waa dhigan karaa. Dad baan arkay isku xaafadnahay haddana 5,000 iska aruursada. Yaani muhiimadu waxay tahay yaani lacagta la qiyaameeyo ma ahane wax in la aruursado, wax ma ku wada noqon karnaa. Oo macnaha markastana faa'iido waxay u soo laabaneysaa guriga aad degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaagii horeba markii ay wax noqdaan $500 ay noqoto waxay ku soo laabaneysaa gurigaaga, waxaa ugu bedelineysaa alaabahaagii. Marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qof si uu yaqaano lama soo koobi karo. Maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxyaabaha ugu badan oo maxaa la yiraahdaa dadku ay ku andacooda waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado, laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa ومحررها أوكب عيو
فرحي المحاكم إذا قصارها أتشكتي إنها بدأ ما يوتذو أي لها
qasara ugu hore aan la iska dhatiri karo waxay tahay waxa adigii ka baahan tahay ama gurigaaga iyo reerkaaga iyo owladaadi iyo saygaaga uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn bari waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan kara. Taa horta waa qasaraha koowaad. Midda labaad, inta badan Soomaalidu waxa way iska noocay badan tahay oo way adag tahay macnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. Runtii waxa igu maqalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeeyso in maama hooyo ilmeeda kursanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuu tahay saaso kale islaamiyey qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada kaliyeed shakhsiyadeeda ay ku weysay. Runtii waa qasaar aan la soo koobi karin. Waxaan aaminsanahay marka 12 kaas milyan hadii ay qaab kale uga bixileed ama siyaabo kale waxa laga yaabaa in ayada ka baahneyd, waxa laga yaabaa in owladeed ay ka baahnaayeen, waxa laga yaabaa reerahooda inay ka baahnaayeen. Marka anoo waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofka waxa uu sameysan kara qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan, laakiin in yacni lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aadan qofkaada aada garanayn yacni siduu isyeeli doona ama waxa ka dhalan doona. Waxaa laga yaabaa mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jarto biilka la siiyo waxa laga yaabaa marka horeba ninku ay tahay wax kooban oo soo qoondeeyey in aadan reerku ay kasii baahnaadaan. Waxaa yarkaa ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo. Hadii ay noqoto tusaale waxa laga yaabaa in $5 ama $4 bin ahaan loo sii, hadii $2 ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay. Marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yacni lacagta intaas aa kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aa ka khasaarto, runtii waa wax xanuun badan. Marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar wax u keysado, laakiin ayuutada runtii qasaarooyin fara badan ay leedahay, dhibaatooyin fara badan ka dhasho. Qaarkood waaba la isu dilaayo, waxa arkaysaa dad maqara isu haysto oo hadhow markaad arrintooda u koorgasho oo aad wareysato igu leh ayuuta isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaas. Marka runtii qasaara lama soo koobi karo. Gabadhu hadday ninkeedu uusan la ogeyn waxaan ka seertaa aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho. Waxa laga yaaba biri markuu ogaadaa xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay. Marka cilado fara badan baa ka dhalan kara, xaqiiqda waa la soo koobi kara.
Waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan siiyo Safiyo.
Xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leh cid dhihi kartaa ma jirto. Wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo qasaar way leeyihiin. Aniga marka waxaan aaminsanahay inay qasaar iyo jirto iyo faa'iido jirto waxa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan ba horta waxa la leeyahay karaa qasaar waa la gaaray, faa'iido waa la gaaray. Waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey. Waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa la iska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan aabba lahayn, aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho, haddana hagbadiis laga biilayo. Marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iida laiska indhatiro. Marka qasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan. Wax hadday nidaam leeyihiin, farxiyo waxay ka dhawaajisay in la isku dagaalo in maxaa la musuqmaasuq uu jiro. Hadii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo, baangad la isku qaataa ma imaanayso, ilaa wax waa sharci. Xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka. Yacni markii qof lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay, wuxuu ku leeyahay maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala moqtahay laakiin marka adigu xareysanayso aad leedahay waad dhigan kartaa waad iska dhaafi kartaa yaani marka cid ku amreysa balaha laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo suuxda la soo wacaya lacagta keen lacagta xagga ku soconaysa wareeg marka uu dhamaado lugta ay kugu soo aada gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay afgarad hadii wax kasta loo sameeynaayo reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaabaa xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha iyadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsanayn oo aan xaaladda degdega maanta aanu ku fardaami karin micno badan uma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabaday
dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen waxaana soo jeedinayay xasan kaafi qoyste haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa barnaamijka dadaalada loogu gurmanayo qoysaska ay dhibaatada ka soo gaartay daadadka ka dhacay magaalada beledweyne iyadoo ay socoto dadaalada lagu samato bixinayo dadka dhibaatada ay soo gaartay ee magaalada beledweyne ayaa qaar ka mid ah qoysaska ay barakiciyeen biyahaasi oo la hadlay barnaamijkan waxa ay sheegeen in ay weli ka dhursugayaan gurmad iyo gargaar loo fidiyo
barakacyaalka saamka kutiinka deganaana saamka markaan kasoo barakacna banaankaasaan degno walaalay saamku waxna siiyana macana arkay awalna barakacyaal ahayd haddana barakacyaalkan anagu ahaan banaanka kore daadsanahayo ilmaha afkayda lagu sidaa laga baxay gaari lama haysan baabuur lama haysan banaankaan ku tagnay qof islaam wax ku calaalato iyo qof dusheeda iscaashaynta ka dhacaysa banaanka ku dhacna haddana banaankay joogaa waxaa banaanka lagu qaybinaana qabiilaa lagu qaybiyaa kaamna sidiisaba qabiil ma leh
haye marka kaamkiina maxaa soo gaaray laay hadda wax deeqa ama gargaar idin soo gaara ma jirta
waxbana ma soo gaarin kaamka ila koomiyare waxna kartaa lama siinin kaam nololooga yeero ma jirto waxaana leegiina lama dhihin wax socdo male dad wax wataa oo la orda oo meele waa uga jeednaa dadkaasna qabiila wax ku raadsano waa kaamna qabiil male islaam baan yahay qof walbaba afkeed waxay cuninada allah u dambalay dadka duurka kubxeeya bixi qof iska jaaba iska doona ruxo iska socoto kaamku wallaahi abaaye macaanay xaalad adagoo ku sugan yahay guryahooda daabaa qaaday alaabtooda daabaa qaaday baraakooyinkii qayb dadku awal waa isul saarnaa qayb burshii ku jiraan qaybna baraakay deganaayan qaybta baraakadii lafteedina u tagaa waa laga yaabaa laakiin wixii buush deganaa biyay raaceen wallaahi xaaladeedu meelshay ku sugan tahay ilaahayga subxaana qaadirkayda og hadda waxaan ku noolahay dhagaxa janta hoostiisaan ku noolaha dayaxa geeskeena meele
ma meelihii loo qaxay ee ceel jaalla
haa meelihii loo qaxo ceel jaalla muduu aan degana
taasi waxay ahayd hooyo magaceeda iigu soo koobtay Malyuun cabashada iyo dhibaatada ay ka hadashay Malyuun waxaa la qabaa qoysas kale oo iyaguna ku sugan isla kaamka la yiraahdo Kutimbo sida Siyaad Cali Gaarane oo isaga iyo caruurtiisu ay ka soo barakaceen xero ay markii hore ku barakaceen
يال علي جاراني كم سكين بنا كم كان بدنا يا دب يا بناك يد فيو عد بناك يد كم فكتين بو كل بيا كل لودان عن عن بدنا هاي لما كل سنة لا هاي لما كل سنة ما بدنا إلا هاي ما بدنا إلا هاي ما قرر لا حال دي جو هدينا كورين هاي سان حال جال وب هاي وبيا سب هاي هدينا كورين هاي واحد رجال أو هدينا كورين هاي مثلا ولال مثلا مسلم إله مثلا دولة مثلا وح هدينا كورين هاد الشوب جار ما لا سعيل جال كجوا هدينا كورين هاي مباتي هاد بيا علبة يعني أجري عن خال واي وعلى تجان بري هاد أجري عن بعد جوا هاد سان أجري عن بعد جوا بيقعد يعني وح ما كبر حلو هاي ورحنا هنا soo xaray araba ee magaraf qoraxda ay joogaa inaan gurigeeda kiga soo laabtaa araba gurigaanta dhiiqadixino haya marka wax taalmo xagoodana ma helin magaraf
markaagii hore intaadan kaamka soo degan ku timbo xagee deganeed oo ka soo qaxday oo kaamkaas aad uga timid
laakiin sabeele degmada mustaxiil qabalaha mudul ayaan ka imid markii hore waxay soo qeexay sabeelo biyo beeraha ay ka soo galayeen beerta oo abuuratay sabbi ay soo meeshii haddana oo baadiye ay tahay oo wax haddana xoolo aad haysanin oo mise hanti aad haysanin ayaan yaryar baa anigana isa haystay oo meeshii waa ku dhibaatoodii magaaladan kala soo galo gaargacan baa sugada jiray markii dambe gaargacanka hadduu bixi waayeen meesha kaamka iska galay oo kaamka hadina kureen markii ogoo sanadyaali wax la joogaa wax briser oo rabaxwayo waxa laga heli jiray waa sanadaha dambena wax raasin oo laga qaatayba ma lahan wax isoo gaaray iyo wax kale midna ma lahan meesha faraxda iska joogaa hadina kuroon yahay wax isoo gaaray ma lahan caruurtii 18 waaye walaal deystay
sahre jaamac jibriil waxa ay sidoo kale ka mid tahay dadka markii hore ku soo barakacay magaalada Baladweyne ee ay haddana sii barakiciyeen daadadkii lixaad ka lahaa ee ka dhacay Baladweyne. Waxa ay iyaday caruurteedu in muddo ahba ku noolaayeen xerada la yiraahdo Xasan Qurux ee magaalada Baladweyne.
Anagu meesha layna la yiraahdo wadno dagaal intuu ka dhacay markii aan meesha ka soo qaxayna waxaan imi Baladweyne aan imi kaam Xasan Qurux baan deganay imika oo aan deganay aan qaxanay imika aan uxil shalla ku min halkaas aan deganay aniga iyo ciyaalkayga sidii ciyaalanaysa dii waxaan ku daa anaga waxay meesha ay khatar bay doonaa anagu kaga soo baxnay meesha layna ku tiinba u dambayso ugu biyaa badan bay ahayd wixii caruurtii umaan darqi kagala soo baxay ciyaal shalla aan joognaa waxaan ku dhacay shalla in dagarasho iyo nimankii masuulka ahaa loo soo dhiibay alaabada qabiil baa lagu bixiyey nin walba ninkuu garanayay buu sii kuwii bakhaarada lahaa kuwii qaadka iibin jiray dadkii ladnaadaa la sii wali anaan kaa jigan joogna wax naga soo gaaray ma jiro imika reera 150 baan meel la deganahay agteeda lagama soo waragay iska daa wax kale biyihii xitaa waa naloo keeni waay biyaha ilaa aanu intaan isugnay meeshii biyaamid biyihii noo keeni waa naloo keeni waay umaka ala waxaan ku guuro oo xitaa dib magaaladii haddii loogu noqdo waxaan ku guuro xitaa ma hayo gaadiid malihii dadka dabeeri ku guuraya dabeer ma haysano lacag ma haysano alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidii ilaahay noo ogolaana eegayna
waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay in la gaarsiiyo raashiin kayriina kuwaas oo ku go'doonsanaa biyaha dhexdooda oo aan nasiib u yeelan in ay biyahaasi ka dhexbaxaan.
Waa i soo gaaray aaf burre, aaf bariise, aaf sokore, aag saliida iyo gascayro caano booraa.
Waa gartay. Marka maga dadka ceel jaale jooga maad ku jirtaa mise?
Maya. Dadka ku go'soomay xaafadda Buundaweyn oo gaar ahaan ceelbaalka ceelbeegle dadkaas ku jira.
Marka ha godoonkaasad ku jirtaa magaaladii maba ka soo bixinba?
Magaalada kama soo bixin, ha godoonkaasad ku jirnaa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wuxuu ilaahay noo keenay waa khayr insha Allah intaasna walaalaha inaan ka helno.
marka sidaa la idin ku soo gaarsiiyo hadaa go'doon ku jirtaan qaabkee la idin ku soo gaarsiiyo raashinka xagee la idin soo mariyay
waxaana loo soo mariyay biyaha maalinta yaraadeen oo biyaha go'een oo magaalada oo biyaha ka go'een meelaha gubo ay xarro lagu shushubay idin ka horreysidna waaba la diiray waxaa lagu diirayay xugga ka kor haa biyahaasa dhex fadhinay inaan kaxnano ma suurta gelin alxamdulilaahi biyahaasa dhex fadhinay haddana waa ka baxnay alxamdulilaahi ilaah maad iskale
biyihii maa qalala mise idinkaa ka dhexbaxay
ya bii waa ma ya bii waa gureen waa gureen bii waa noqay nuhubiga waa noqay walow hadda bii kale gadaa laga sheegsheegay laakiin hadda wixii hore yimid waa naga tageen alxamdulillah
maxaa noloshaadi hadda iska bedelay markii hore go'doon aan ku jirtay hadda raashiin aan lagu soo gaarsiiyay sidee dareemay hadda
maasha Allah nin baahan oo raashinka cun la yiro raashinka cun iyo nin baahan isku mid maana adiga waa dareemi kartaa Alhamdulillah,
Yusuf Abdullahi Barrow waxa uu ka mid yahay gudiyada loo xilsaaray gudbinta iyo qaybinta gargaarka ee loogu talagalay dadka dhibaatoodu ay gaartay. Waxaan wax ka weydiiyay qaabka ay dadka ku gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin.
Wallahi kulli sabana ajalla ee Raashin waa la gaarsiiyay ay hadda ma fiicnay marisa shaqadaada ay taala mana xogaa mana xiboonay si dadka xogaa mana ay mushaafka sameeyeen hadda nafsiga sabawr jiraa gudso qabsada lagu qabsiyo ay xadeen oo aad laga haaya oo xaqan ay xir yihiin marka waa ay macna ay faa'iidaysay dadka oo qoraalada asal ay u hayaan laakiin anagu waxaan nool dhiibad weynaa waan gaarsiinay waan dareenina weynaasha ku dhibin in maasi wax Allah ay maamulay way gaaray waa arkeen weyn waxaan nool dhiibad u gaarsiinay waxa uu socdaa laakiin waxaa ku dhex jira musuqmaasuq ayaa ku dhex jira
dadka barakacay ee ku barakacay ceel jaale qaarkood waxay sheegeen in markii hore ay magaalada barakac ku ahaayeen oo kaaman barakacyaal deganaayeen oo waxba aan la soo gaarsiin oo hanaankii waxbixinta lagu saleeyay qabiil xiriyaha ay degan yihiin aysan deganayn qabiil gaara sidee dadka cabanaya hadalkood uga jawaabaysaa eele annaga waxbana lama soo gaarsiin sababtoo xiran ku jirnay xirana tol male
mar allah markaan iyo cabdulla sharbarow oo gudiyaan aniga noo soo dhaaray anigoo ilaahay xaggiisa ka cabsanaayo qofka bini'aadamka markii uu dhibaato haysto hadda waxa lagu dhiibaa dhiibaysa dhibaatada oo ku leysa aakhirad dhiibo macmuru wa imaanaysa wejiga kuwaad kulli waxa waaye waa guulaysanay nafcayno maraysa wejiga labaadna kulli waxa waaye waa okay
dadka wax la gaarsiinaya marba qayb baa la gaarayaa miya marka waad ka waraysaan inay jiraan dad aan weli dhinacooda la fiirinin oo weli idin sugaya
waa magaalada waa ka socotaa baasha socotaa wax dhibaatee ma jiraan wax sijinaa ma jiraan binaadanka manaha siisa markii manaha la yaado manaha in dad wax la siiyo markii la yaado manaha waa binaadanka gacmoodasimaka beilaha wasiini karo wixii kala dambeyan waa la siina waxa waa raashin ka sacmo dooban yahay waa yaalla
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay daadadka ka dhacay magaalada Beledweyne iyo gaarsiinta kaalmada ay u baahan yihiin. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
intaasna dhegeystayaal waxaa nagu idil barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo inala socodsiinaysa cashe ibrahim aadan halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada nimco sagal.
heestaasi waxaa ku luqoonaysiina masagal waxaan ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo waxaa wajirada kugu soo jeedinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray farsamada jimi fariga tan mar kale kulmi doona nabadgelyo.